parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre koran bonvenon, karei auskultantoi, en la 1081 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Vendrede la 9 de julio 2021, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kai Maciej Jaskot, proponante en la komenco kultur kronika in informoin. Per nia felietono pri koninda Pollando, ni proponas viziton en interesa loco, en la suda Pollando, in Vaude. Nia Esperanto comunuma segmento ricas per interesse informoi, interalie pri leido de UEA campagni, che la 26 de julio estu declarita de UNESCO, kiel internazia Esperanto tago. Comence bonvolu conatigi cun la cultur tema cronico.
Krzysztof Warlikowski, pola teatra kaj opera reżysoro, ricevis la oran leonon de la Venecia Biennalo en la branco teatro pro la tuto de sia creado. Transprenante la premion, la distinguito deklaris, ke la ora leono ne kronas lian karieron, sed devontigas al plia laboro. La direzio de Biennale di Venezia, en comunico pri la attribuata premio, definis la polan regisoron la emblema figuro de la postcomunista teatro, kiu lasis sian spuron sur la internazia sceneio, creante neforgeseblain vizioin. De pli ol dudek jaroj ili estas pledanto por profunda renovigio de la Europa teatra lingvaĵo. Referencante al kinematografio, originale aplikante videoarton kaj prilaborante novajn spektaklajn formojn, li klopodas revenigi ligon inter la spektaklo kaj publiko. La direkcio de la Biennalo memorigis, ke Warlikowski ĉeestas la plej gravajn festivalojn en la mondo, de Eŭropo ĝis ambaŭ Amerikoj, kaj liaj lirikaj operspektakloj estas prezentataj en la plej gravaj operejoj, de Parizo tra Londono ĝis Salzburg. La 59-jaraĝa Warlikowski, laureato de multaj premioj kaj distingoj en la mondo, ekde 2008 estas la arta direktoro de la Varsovia Nova Teatro. De jaroj li ĝuas grandan rekonon en Italio. En 2015 li fariĝis honora civitano de Palermo, Sicilio. Antaŭ 6 jaroj li aŭtoris mesaĝon por la Internacia Tago de Teatro, viciĝante inter tiaj gigantuloj de la teatro kaj artistoj kiel John Malkovich, Václav Havel, Peter Brook, Eugenio Onesco, Luchino Visconti, Pablo Neruda, Dimitri Shostakovich, kaj Arthur Miller. Dum la tuta somero, gis la 28 de augusto, en la loco Sokołowsko en la suda Pollando, okazas la internacia omacz festivalo dedicita al Krzysztof Kieślowski. La festivala eventoj okazas ekde la 27 de junio dum ciui semain finoj. La nuniara deka eldono de la festivalo komenciĝis la 27 de junio en la 80 naskiĝdata reveno de la renoma pola reĝisoro. La festivala programo prezentas kontinuecon de iuj temoj kaj ideoj en lia kreado. Nuniare okazas ankaŭ prezento de la ŝatataj filmoj de Kieślowski. La strada de Fellini, Musicantoi de Carabas, Intima prilumo de Passer, kai La hunda vivo de Chaplin. La 2021 jaro ligigas ne sole kun la rondcifera naskiĝdata reveno de Kieślowski, sed ankaŭ kun la 25-jariĝo de lia morto kai la 30-jariĝo de la premiita en Cannes lia filmo La duobla vivo de Veronica. Aldone do estos prezentitaj du aliaj filmoj referencantaj al ĉi tiu filmo de Kieślowski. Temas pri Amletero de Shunji Iwai kaj beletra debuto de Oscar-premiito Paolo Sorrentino Je unu pli. La festivalo estas organizata en pitoreske situanta loko en la proksimeco de Vaubrzych. En la loka tuberkuloza sanatorio kuracis sin la patro de la reĝisoro kaj li mem pasigis tie parton de sia infanaĝo. ciu jare en Sokołowsko estas organizata omaż a Kieślowski.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kaj jen nia felietono el la ciclo Ni invitas al Pollando.
Somero estas aparta sezono por malkovri novajn turismajn atrakciaĵojn aŭ remalkovri malnovajn kaj eble ne la plej novajn, tamen jam logantajn la scivoleman publikon. Verŝajne eĉ multaj el niaj polaj aŭskultantoj ne scias pri la vilaĝo Inwoud, kiun hodiaŭ ni intencas viziti. Cetere pro la sufloro de nia auscultanto e superanto. Dankon pro citiu sufloro. Inwoud troviras en la suda Pollando proxime alla loco Andrychów, en la montoceno de malaltei Beskidoj. Gi existas almeno ec de la dekkvara jarcento, che la unua mencio pri gi devenas el la 1317 jaro. Lau la unuae historiae informoi pri la setleio devenantei el pli poste jaro, emles excii che giei logiantui occupigis pri texado en la memstara filio de la gildo, texista gildo trovigianta en Andrychów. En multe pli posta periodo aperas la figuro de Franciszek Czerny Schwarzenberg, kiu en 1747 fondis tie pregeion, kiu faimigis pro la miraclo fara bildo de Di patrino de Inwoud cum la infaneto. La sekva notita historia epizodo ligiras cum la dua mondmilito. En 1939 en la vilaĝon en iris Wehrmacht trupoj. Unu jaron poste la vilaĝa loĝantaro estis ekzilita kaj en la lokon de 50 familioj estis venigitaj germanaj setliĝantoj. Kiuj dum la milito 84% konsistigis la loĝantaron de Inwoud. Kaj nun la plej nova historio. Ekde 2007 Inwoud fariĝas ĉiam pli fama pro siaj turismaj atrakciaĵoj, logantaj turistojn ne sole polajn. Verdire temas tie pri komplekso de kvar variaj, sed apudaj atrakciaj turisme parkoj. La unua el ili estas la establita en 2007. Temas pri parko de miniaturoj, en kiu troviĝas multaj modeloj de famaj konstruaĵoj en la tuta mondo, ankaŭ el Pollando. Sen la neceso vojaĝi eksterlanden eblas rigardi la sanktejon ĉe Akropolo, Koloseon, la kurban turon de Pizo, Bazilikon de Sankta Petro en Vatikano, la Novjorkan statuon de libereco, grandan cinan muron, Eiffelturon, triumfan arkon, la Londonan Big Ben, Sphinxon kaj piramidojn, blankan domon kaj venecian komplekson kun baziliko, placo kaj sonorilturo de Sankta Marko, Panteonon, kastelon de Malbork. Plimulto el miniaturaj konstruaĵoj estis farita en la skalo 1:25, sed la baziliko de Sankta Petro en la skalo 1:15 kaj la venecia komplekso en la skalo 1:10. La kreiĝinta du jarojn poste parko de dinosaŭroj kaj distro Dinolandia ebligas retropaŝi kaj ekskursi al la mezozoika epoko. La unusola en Europo kolekto de la plej reprezentaj dinosaŭroj devenas el Usono. Se iun timigas tiom fora epoko kaj gigantaj bestoj, la atrakcian tempon eblas pasigi en la mezepoka setlejo situanta sur rokplenaltaĵo ĉirkaŭita de lignaj palisoj. La ŝtonpavimita vojo kondukas al la korto de la mezepoca fortreso, che eblas enrigardi la chambron de damoi, la tiu epocan arsenalon, la salonon de torturoi, cae ec parcon de movigiantei dracoi. De proxime eblas conatigi crome cun la talento de la mezepocai metiistoi, potfaristo usanta por sia laboro argilon, texantei virinoi, forgisto ne sole liveranta hufoin, sed ancau feren coroin cae hocoin, cae schnur feristo. Tute aparte estes giardeno de Johano Paulo la Dua. Valoras noti che gi trovigas ne for de tiei locoi ciel Vadovice, Calvaria Zebrzydowska au Krakovo, la urboi gravai ce la viv itinero de la Pola Papo. Sur la areo de 3 hectaroi, eblas rigardi la figuron de Johano Paolo la Dua, Basilicon de Sancta Petro en Vaticano, cae la Basilicon de la Plei Sancta Maria Virgulino en Vadovice. Por crei la bildon, necessis usi prescau 20,000 conforme electitein plantoin, arboin, arbustoin, floroin, cae tunoi da stonoi cae ston gruso. La 8-kilometra itinero de Johano Paolo la Dua funkcias kiel nia viva muzeo. Aparte impone la tuto presentiras de sur la supro de la panorama turo, al kiu gvidas 96 stupoj, kaj de tie rigardi ĉi tiun spirraban bildon.
Parolas pola retradio en Esperanto. Cara amato de mi tresor de mia cor, venu dum noct, frapu je la pordo. Venu dum noct, frapu je la pord. Je la unua vi venu, en la nocta silent, dormos la gepatroi dum tiu momento. Dormos la gepatroi dum tiu moment. Ie la ciambro port frapu, ma laute consent. Pensos la gepatroi, estas la vento. Pensos la gepatroi, estas la vento.
Con plezuro ni de nove proponas al vi fragmente la canton de Caito, temas pri la canzono titulita Cara amato de mi, kiu devenas el la compacta disco Duope. Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Ciujare UNESCO festas la tagoin de la lingvoi angla, cina, portugala, rusa, romaa, kaj tiel plu. Ĉu ĝi festos tagon de la internacia lingvo Esperanto, kiu de 134 jaroj multe kontribuas al la mondaj kulturo, paco kaj interkompreniĝo. Jam en sia unua rezolucio UNESCO en 1954 notis la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por proksimigo de la popoloj de la mondo, kaj rekonis, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de UNESCO. En la lasta jaroj Esperanto estis deklarita kiel nacia nemateria kultura heredaĵo kaj registrita en landaj UNESCO-listoj de Pollando kaj Kroatio. En tiu contexto, UEA intensas lanci campanion che UNESCO declaru la 26 de julio Internacia Tago de Esperanto. Iam 26 landai Esperanto asocioi au activuloi annoncis sian partoprenon en la campanio. Uno el ili sendis iam proponain documentoin alla concerna instanzo kai aliai du asocioi iam contactis sian nacian UNESCO komisionoin. UEA alvocas plei eble multain aliein landain asocioin, Esperanto-organizoin kai au individuain activuloin initiati la proponon alla UNESCO-komisionoi officeioi de siai proprai landoi. Detaloi de la campanio aperis kiel 964 gazetara comunico de UEA en la 5 de julio. La afero urgas, char naciai UNESCO-komisionoi devas sendi la proponon al UNESCO ancorau en julio. La interesigiantoi aligiu per la messaggio esperanto.tago.campanio.helico.co.uea.org por ricevi necessain documentoin. UEA krome serĉas volontulojn por traduki Esperanto-dokumentojn UNESCO-koncernajn al siaj naciaj lingvoj.
Kiel ni eksciis lastmerkrede, la Universitato de Shirazo, Irano, kun helpo de UEA kaj kadre de Internacia Kongreso pri Interkultura Komunikado, IKIKO, okazigas inter la 9 kaj la 11 de julio 2021 tritagan internacian retseminarion pri la temo Esperanto kaj Interkultura Komunikado. Cadre de gi estos presentitai prelegoi de esperantistai profesoroi en Esperanto kun sinsekvaj interpretadoi en la persan. Profesoro Vincente Manzano Arraondo, Bico, la iniciatinto de Internacia Congreso pri Intercultura Comunicado, prelegos pri IKIKO. Profesoro Duncan Charters, la presidanto de UEA, parolos pri UEA kaj Intercultura Comunicado per Esperanto. Profesoro Renato Corsetti, ex-presidanto de UEA kaj organizanto de la retseminario, traktos la temon Kio estas UEA? Profesorino Ilona Kutny el Adam Mickiewicz Universitato en Poznań prelegos pri interkultura komunikado kaj Esperanto. Profesoro Fernando Pita el Universidad du Estado do Rio de Janeiro traktos la temon Rolo de esperantigita literaturo kiel ponto inter kulturoj. Cadre de la seminario, Dr. Javad Dehganyan Asista, profesoro pri persai lingvo kaj literaturo, konsilisto pri internaciaj rilatoj de la Shiraza Universitato, donos la prelegon pri la temo Shiraza Universitato kaj internaciaj studentoj. Salah Mahamadpur, doktoriĝa studento pri eduka filozofio, instruisto en la Universitato Farhangian kaj direktoro de la nuna retseminario, parolos pri Esperanto, taŭga ilo por komparaj studoj kaj esploroj. Doktoro Sean O'Ryan el ambasado de Irlando en Vieno prelegos pri Esperanto por plifortigi lingvolernadon tra la mondo. Profesoro Bengt Arne Wikström el Andrese Universitato Budapesto traktos la temon efikeco kaj justeco en lingvopolitiko. Doktoro Kian Sayatpur, infan kardiologo kaj la prezidanto de IREA, parolos pri interkulturaj aferoj inter esperantistoj. Inĝeniero Ahmadreza Mamduhi, arkitekto, la ĉefdelegito de UEA en Irano, parolos pri lingvo kaj interkultura komunikado. Krome profesoro doktoro Bak Giwan el Zhao Zhuang Universitato en Ĉinio prelegos pri la temo Vivi kaj instrui en Ĉinio kiel fremdlanda esperantisto. Doktoro Elize Bielongo Iseloke el Universitato de Kab-urbo kaj Universitato Espero de Kongo parolos pri la temo La malbeno aŭ beno pro ercoj en Kongo. Kiel organizaĵoj inkluzive de Esperantaj povus helpi. La seminario eblas partopreni per Zoom-platformo aŭ pere de YouTube kanalo UEA Viva.
gisla 31 de julio eblas peti subvencioin el la fondaĵo Biblioteca Apogo honore al la geedzoj Johano kaj Maria Bachrich. Ĝi celas Esperanto-bibliotekojn, kiuj ne ricevas ŝtatajn, urbajn aŭ aliajn movadajn subvenciojn. Biblioteca Apogo Bachrich estis starigita en 2004 kun la komenca kapitalo de 20,000 usonaj dolaroj, donacita de la familio Bachrich omaĝe al Johano kaj Maria, la venezuelaj esperantistoj forpasintaj en 2005 respektive en 2011. Per la subvencio eblas aĉeti librojn kaj aliajn varojn ĉe la libroservo de UEA. En 2012 estis disdonitaj varoj kun la valoro de 2,163 euroj al entute 18 bibliotekoj. Ricevis ilin en Europo 12 bibliotekoj en Belgio, Germanio, Italio, Francio, Rusio, Bulgario, Hispanio, Ĉeĥio. En Ameriko 2 bibliotekoj en Brazilo kaj Argentino. En Afriko 4 bibliotekoj en Burundo, Benino kaj Ugando. UEA atendas subvenci petoin de Esperanto bibliotekoj tutmonde. Tamen en la subvenci peto necesas klare indiki la nomon de la respondeca persono, poŝtan adreson, al kiu UEA sendu la pakaĵon kaj detalan priskribon de la biblioteko. Oni aldonu kromajn detalojn, kiujn la doganoj de koncerna lando povus peti por sukcese liveri la pakaĵon. Temas pri retpoŝta adreso, telefonnumero kaj imposta identigilo de ricevonto. La listo de la mendotaj varoj devas aperi en tabelo, kiu ne prehavu la informojn ekzakte en la indikita ordo: titolo, kvanto, baza prezo, sumo. La titolo kaj la baza prezo devas esti entabeligitaj tiel, kiel ili aperas en la katalogo de UEA. UEA planas aldoni al ĉiu pakaĵo donacetojn, inter ili la unuan libron publikigitan de UNESCO en Esperanto, De ideoj al agoj, 70 jaroj de UNESCO.
Finiras nia vendreda Esperanto el sendo, gesignoroi. Dankon pro la comune pasigita tempo, cum l'espero che vi sekvos niain el sendoin ancau estonte. Ni calculas i viei rimarcoi pri nia laboro kai pri gia subteno per nia UEA conto vars strecoto. Anticipan dankon kai gis la raudo.